uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesikristu okuthiwa-ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye-ke abangazani babhadalisa abantu imali eningi okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya-ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ikhona ngale-ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, konoko ukuthi abantu sibavuswa ku-10-10 kambe uhamba njani khona?
Uyabona Dube, okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni, okunjengokutshumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu, okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziya kwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela, abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlilo, kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshado. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Ye, khonapho-ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuda.
Baba uDube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila, mina ngibona ngathi amasiko ethu, abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Baba uDube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendlelele, bekucelwa izulu, bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho baba uDube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abo ayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo, noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesithi kunje lapha e-Israyeli bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile baba uDube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo, kuyathathwa ukudla, kuyayenziwa amasiko abo. Njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu somsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenza. Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Afrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi, mawukholelwe emadlozeni yintwembi. Kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale, bona basakholwa emadlozini abo.
Siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi. Mfundisi, uyazizwela lapha siwele uMabhebhe, ngani uyajinga sibini?
Hayi, uMabhebhe unelungelo njengomuntu, futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalu-challenge. Engingakutsho Dube ukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kudemokrasi. Idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona. So mina ngakutsho ukuthi laba babona amadlozi esebenza eyu amela khonza, kabakhonze wona. Kodwa khonzikhetha ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi eBhayibhelini, kabakhonze lona. Ngeqiniso ngoba iBhayibhile ithi uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba u-Apostle Midian Dube, yena okhona ngale-ke eJohannesburg, njalo lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, ingcweti kwezamasiko esintu, ukhona ngale eTel Aviv e-Israel. Woluvalelisayo kumthembo ozithembayo uGibbs Dube, lilale.
Kandele zinyezi, ziyawazi namasiko wazo. Kandele manyama, bayawazi namasiko wazo. Uwa usenzi we mandu, uwa usenzi we mandu. Havatala, watini,
haya uchela wati salulande.
Salulande la
iwonomsi.
Salulande.